Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Официальный Минск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства в Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Семашки. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу криница с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию не подтвердили. Российская православная церква не мая потребу в посередництве Александра Лукашенко для организации сустречи Папы Римского с московским патриархом. У отделе внешних церковных сувязей РПЦ заявили, что подрихтовка до такой встречи не ведется. Это единственное поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Усесветная организация аховы здоровья подвысила узровень небезпеки в связи со свиным гриппом до 5 с 6 махчимых. 6 узровень – это уже пандемия, глобальная эпидемия. 5 узровень значит, что назирается сталая передача вируса от человека человеку, принамсі двух краинах одного региону. Выступающий в середу вечера на прессовой конференции в Женеве, керавница Всесветной организации аховы здоровья Маргарет Чан сказала, что все человечество находится под погрозой эпидемии и пораила урадам во всем свете рыхтовать планы деяния на выпадок пандемии. Россия подписала домовы с Абхазией и Павдневой Осетией, повод для яких бере на себе отказность за ахову фактичных межов этих сепаратистских регионов с Грузией. Повод для домовов, якія сёння на церемонии у Крамли подписали российский президент Дмитрий Медведев, керавник Абхазии Сергей Багапш и керавник Павдневой Осетии Эдуард Кокойты, эти два региона передают России полномоцтвы на ахову своих межов, покуль не створить уласные помежные войски. НАТО высылает с Брюсселя двух российских дипломатов в отказ на шпионский скандал у Эстонии. У лютым эстонский суд присудил до тюремного изневоления эстонского чиновника за передачу секретов НАТО России. Министерство замежных справ России назвало теперешнюю высылку дипломатов провокацией и заявило, что разглядает варианты отказу. Принамсі 13 человек загинули сегодня в столице Азербайджану, Баку, где нападник распачал стрелянину в мясцовом университете. Поводле азербайджанской прокуратуры нападник был один. Як кажуть сведки, нападник застрелился сам, але поводле официальной информации он был забит спецназом. Поведомляется, что сярод загинулых несколько замежных студентов, переважно из Африки. У городе Басра на поудне Ираку сегодня отбылась церемония, на якое отзначили закончение боевых деяний британских войск у этой краине. Большесть из 3700 британских войсковцев, якія теперь у Ираку, мая покинуть эту краину до конца травня. Вы слухали выпуск новинов, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Официальный Минск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства в Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Семашки. У складе делегации будет и министр замежных справ Сергей Мартынов. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу криницы с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию Свободе не подтвердили и заявили, что решения, кто узначались белорусскую делегацию в Празе, покуль няма. А пошний день, как подтвердить склад национальных делегаций на саммит, пятница 1 травня. Рассказывая Валер Калиновский.
Европейский звяз послал агульные запрошения на саммит для 6 постсоветских краинов, удельниц Усходнего партнерства, покидаючи вырашать справу персонального складу делегаций самим затекавленным краинам. У выпадку Беларуси Брюссель неодноразово равил намеки, что приезд Александра Лукашенко у Прагу был бы не вельми зручный для инших удельников саммиту. Прессовый секретар белорусского урада Александр Тимошенко не подтвердил и не обвергнул информацию про то, что первый вице-премьер Владимир Семашко мая узнать начальить белорусскую делегацию на саммите Евразвязу и краин, запрошенных у программу «Усходнего партнерства». У МЗС Беларуси поведомили, что склад делегации покуль вызначается. Керовник прессовой службы Александра Лукашенко Павел Легкий так само не подтвердил свободе информацию с Чехии про то, что белорусскую делегацию на саммите 7 травня в Празе узначалить первый вице-премьер Владимир Семашко.
Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, не знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимым сделать президент.
Інформацію про те, що білоруську делегацію на саміті Євразв'язу 7 травня узначаліть перший віце-прем'єр Володимир Сямашка, мінський політолог Олексій Король лічить вірогодной, але не кончатковой.
Лічу, що у той ситуації, яка склалася, лепш для Білорусі, каб поїхав менавіта Сямашка, тому що гэта зняло тыя лініі напругі і сутыкнення меркаванняў, якія характарызуюць якраз адносіны заходняй грамадскасці, заходніх палітыкаў да візіта на саміт менавіта Лукашэнкі. Мы ведаем, што не ўспрымаюць гэта Нідэрланды, ёсць выказванне прэзідэнта Чэхіі Клауса, і гэта было б небяспечна скандалам, які мог бы адбіцца на сутнасці ўсходняга партнёрства і самой атмасферы саміта. Такім чынам, на гэты момант я лічу, што гэта лепшае з рашэнняў, якое магло б быць прынята.
Зазначыў Алексей Кароль. Іншы палітолог Владимир Мацкевіч, калі б была такая магчымасць, параіў бы Александру Лукашэнку асабіста не ехаць у Прагу, а паслаць свайго прадстаўніка, найлепш прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У такім выпадку, на думку спадара Мацкевіча, удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе прызнаны паўнавартасным.
Але ж колькасць праграмаў і аб'ём гэтых праграмаў на Беларусі, ён, канешне, будзе значна меншы, чым у краінах, якія шчыра накіраваны на супрацоўніцтва з Еўропай. Беларусь у гэтым сэнсе будзе, канешне, аўтсайдэрам усходняга партнерства.
Владимир Мацкевич, зрэшты, не лічыць, што нават калі б сам Александр Лукашенко паехаў на пражскі саміт, нешта змянілася б у змесце дакументаў адносна ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Евразвязу.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Яшчэ раз нагадаю, афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту ў Празе. У міністэрства замежных спраў Беларусі, як вы чулі, гэту інфармацыю пакуль што не пацвердзілі. А зараз побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, які ваш каментар да сённяшняй пакуль афіцыйна не пацверджанай навіны?
Месяц назад у сваім блогу на сайце Радіо Свабода я напісаў даслоўна наступнае. Пытанне, хто з Мінску паедзе ў Прагу на саміт 7 траўня, для Беларусі насамрэч другаснае. І калі добра прыкінуць, дык Лукашэнку нашмат карысней застацца ў Мінску, а паслаць у Прагу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Ну, з таго, што нам сёння канфідэнцыйна сказалі арганізатары з чэшскага міністэрства замежных справаў, Мартынаў у дэлегацыі будзе, а яе кіраўніком мае быць віцэ-прэм'ер Сямашка. Так што, магчыма, я няшмат памыліўся сваім прадказанні.
Чаму вы лічыце, што Лукашэнку карысней паслаць у Прагу некага іншага, не паехаць асабіста?
Я проста працытую тыя аргументы на карысні прысутнасці Лукашэнкі на пражскім саміце, якія я пералічыў месяц назад. Яны нічога не страцілі са сваёй актуальнасці і сёння. Аргумент першы. Это Беларусь запрашаюць у ўсходняе партнерства, а не Лукашэнку. Не паехаўшы ў Прагу, Лукашэнка дасць усім ясна зразумець, што існуе ўсё ж такі нейкая Беларусь у дадатак да ягонай асобы. Аргумент другі. Не варта Лукашэнку, які хоча вярнуцца ў еўрапейскія палітычныя салёны, пачынаць гэтае вяртанне ад сварак і абмену наўрад ці прыемнымі рэплікамі ў Празе з усімі, хто хоць што-колечы значыць у еўрапейскай палітыцы. Адзначым, што палітыкі з некаторых краін Еўразвязу, напрыклад, Нідэрландаў, абяцалі прыгадаць Лукашэнку ягоныя недэмакратычныя практыкі публічна на саміце, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент трэці. Не варта Лукашэнку нарывацца на дадатковы гнеў Масквы пры гэтай нагодзе. І аргумент чацвёрты. Усё тое, што Лукашэнка хоча сказаць удзельнікам саміту, можа за яго сказаць спадар Сямашка або спадар Мартынаў. Я не думаю, што гэтыя два палітыкі маглі б сказаць нешта няўзгодненае папярэдні ў Мінску.
Ян, тэарэтычна можа быць і супрацьлеглае меркаванне. Зніжаючы статус беларускай дэлегацыі да ўзроўню віцэ-прэм'ера, Лукашэнка дае зразумець, што ён не надае саміту або праграме ўсходняга партнерства такога значэння, якога ад яго чакае Еўразвяз. Ці можна допустить такое меркаванне і неяк яго абгрунтаваць?
Наўрад ці. Калі б Лукашэнка не надаваў гэтай ініцыятывы належнага значэння, ён бы да яе ўвогуле не далучаўся. Ну, я не думаю, што ён прачытаў мой блог і яго пераканалі мае аргументы, чаму не ехаць. Не, але справа відаць тут у тым, што саміт у Празе гэта нагода даволі фармальнага і, так сказаць, урачыстага характару. Упаўнаважаныя палітыкі ў развязу і шасці постсавецкіх краінаў. Нагадаем, Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны падпішуць супольную дэкларацыю аб намерах супрацоўніцтва, ды скажуць пра нагодныя прамовы. І ўсё. Канкрэтныя праграмы ўсходняга партнерства і грошы пад іх будуць абмяркоўвацца ўжо пазней, калі ў еўразвязе пачне старшыняваць Швецыя. Тагды, магчыма, некі саміты не абыдзецца без прысутнасці Лукашэнкі. Беларускі прэзідэнт вырашыў, відаць, што тут якраз цяпер можна прыслухацца да намёкаў з Брусэлю і не ствараць непатрэбнага замяшання ўжо на пачатку шляху Беларусі ў Еўропу.
Дзякую, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі сённяшняе неафіцыйнае паведамленне крыніцы з ліку чэшскіх арганізатараў саміту ўсходняе партнерства, што беларускую дэлегацыю ў Празе 7 траўня ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Вёска Малая Ўхалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ўхалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ўхалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да сустрэчы патрыярха Кірыла з папам Бенедыктам XVI пакуль не вядзецца. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў сакратар аддзелу знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаіерей Ігар Выжанаў. Ён сказаў, што учора прыляцеў з Рыму і нічога не чуў на конт сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі.
Возможно, встреча никогда не отрицалась, но должно быть...
Магчымасць сустрэчы ніколі не адмаўлялася, але павінны быць створаны умовы для яе правядзення. То бок вырашаны некія пытанні, якія існуюць ва ўзаемадносінах паміж цэрквамі. РПЦ вялікая, не толькі беларуская царква ўваходзіць у маскоўскі патрыярхат, а і багата іншых, і ў прыватнасці украінская, якая мае праблемы з грэка-каталікамі. У Беларусі, магчыма, сітуацыя лепшая, а на Украіне іншая. Так што сяшчы начальня маскоўскага патрыярхату павінна прымаць да ўвагі ўсе фактары ўзаемадачынення з каталікамі.
Должно прымаць ва ўнімання ўсе фактары ўзаемадачынення з католікамі.
На пытанне, ці меў Александр Лукашэнка мандат ад патрыярха весці перамовы з папам рымскім адносна яго сустрэчы з патрыярхам у Беларусі, айцец Ігар Выжанаў сказаў, што зыходзячы з логікі міжцаркоўных дачыненняў, расійская праваслаўная царква мае прамы кантакт з кіраўніцтвам Рыма-каталіцкай царквы.
Если патрыярху нужно о чём-то договориться с папой римским, то это делается сегодня.
Калі патрыярху трэба пра нешта дамовіцца з папам рымскім, то гэта ўсё робіцца вельмі проста. Для гэтага няма неабходнасці выкарыстоўваць пасярэднікаў. У нас ёсць прамы непасрэдны кантакт з кіраўніцтвам Рыма-каталіцкай царквы. Мне здаецца, што прэзідэнт Беларусі можа шчыра перажываць за праваслаўна-каталіцкія стасункі і шчыра жадаць іх паляпшэння. Гэта яго права вылучаць нейкія ініцыятывы. Але справа ў тым, што ў такіх пытаннях мы заходзім з нейкай аб'ектыўнай, пэўнай сітуацыі. І сустрэчы лідараў цэркваў арганізуюцца не для таго, каб дапамагчы палітыкам, а для развіцця міжцэркоўнага дыялогу. Гэта ўсё ж розныя сферы. То бок сустрэча адбудзецца тады, калі для гэтага саспеюць міжцэркоўныя дачыненні, а не знешнепалітычная сітуацыя.
Сустрэча состоится тогда, когда для этого созреют міжцэркоўныя адносіны, а не внешнеполитическая ситуация.
Гаварыў сакратар аддзелу знешніх царкоўных дачыненняў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаіерей Ігар Выжанаў. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Владимира Сямашки. Про це Радіо Свобода повідомила вартая довіру Криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі гэту інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знешніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченим графіку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання і гэтым підвисити прибитки у бюджет. А як адаб'ється новація на кишенях громадянів? Про гэта Олег Груздзілович.
Зараз товари особистого користання не обкладаються митом, калі їхній кошт не більший за 1000 євро. Згодна з пропановою Державного митного комітету, гэту норму можуть знизити у 5 разів – до 200 євро. Таким чином, кожен, хто пересече межу з подарунками чи покупками для особистого користання, дорожчими за гэту суму, повинен буде заплатити певне мито. Про підрихтовку новації повідомив під час онлайн-конференції у Бєлта намісник старшині Державного митного комітету Сергій Борисюк учора, 29 красавіка. Сьогодні я позвонив у пресову службу Республіканської митні, каб справдити гэтыя звестки. Керівник пресової служби спаслався усе на того ж спадара Борисюка.
Це була онлайн-конференція на Бєлті. Ви можете теж, як і комсомолка, ссылатися на Бєлту.
В принципі, документ підрихтований чи ні?
Це проєкт, я нічого не можу прокоментувати.
Зв'язаться з самим Сергієм Борисюком не вдалося. Дзяжурний телефон у чиновника не повідомив, а помічник намісника спадар Дмитрий Гузік не підняв слухавку. Як може відбитися новий порядок обкладання митом на поїздки громадян у межу? Поводле тлумачення Сергія Борисюка, дадених їм у інтернеті, громадянам доведеться декларувати дорогі товари, з якими вони виїжджають і збираються вернутися. Прикладом, чоловік їде з фотоапаратом заміжної витворчості. Каб при вертанні не платити за фотоапарат мита, треба буде задекларувати його перед виїздом з країни. Але коли чоловік набив гэтую техніку за межой, йому доведеться заплатити мита, попереджує адказний супрацовник митні Сергій Борисюк. Поводле його, гэта ж буде тычыцца любых речаў, купленых за межой коштам больш за 200 евро. Нововведзенне не будзе закранаць грамадзянаў Расіі. Мытная прастора ў нас адна, але парадак мытнага рэгулявання розны, паведамілі ў мытным камітэце. Незалежны эканаміст Міхал Залескі мяркуе, што новы парадак ударыць па простых грамадзянах, бо значна абмяжуе іх у набыцці тавараў за мяжой, асабліва тых, якія ў Беларусі ўвогуле не вырабляюць. Што да барацьбы з гандлярамі, якія вязуць тавар без мыта, дык, на думку эканаміста, гэта чанакоў не спыніць.
Вада дзірачку знойдзе, а ў нас не дзірачка, ў нас адкрытая мяжа з Расіяй. Я прыбываю ў Маскву праз Украіну, праз Латвію, як заўгодна. Но я прибываю на российскую территорию и далее я проникаю сюда без всяких перешкодов. Чим сенс? И оно будет працевать супраць белорусов, которые будут ехать в Литву, Латвию, Польшу.
У Державном мытном комитете не кажуть, коли на белорусских межах плануется увести новые мытные правила.
Расказваў Олег Груздзілович, нагадаю слухачам, Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму безмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбытак у бюджэт. Як ставяцца да гэтага людзі на гарадзенскіх вуліцах? А пытанне Сергія Страўцова.
Я за границу не езджу, поэтому мне по барабану. 200 евро, 1000, 5000 евро.
Это не моя проблема. Я живу на родине, которой дорожу. Уважаю ее законы, уважаю президента, уважаю порядки и законопослушный гражданин.
Мы от торговли далеки. Я занимаюсь спортом, и у меня есть своя дорога. Я покупаю, конечно, все здесь, в Гродно, вот, а за границей я ничего не покупаю, хотя езжу за границу. Не торговый, будем говорить, человек, а, естественно, это, наверное, повлияет на цены.
Цены постоянно растут, в общем. И, скорее всего, опять подымутся. Так что перспектива не очень.
А если меньше ввозить будет товара сюда, импортного, да? Может и повлияет. На цены, да, может и повлияет.
Я думаю, что на цены это ниже цены от этого не станут. Выше тоже.
Поуплывая и намного. Я думаю, что цена подскочит и намного подскочит. Потому что все дорожает, все зависит от импорта. Человек, если имеет деньги, то он старается купить что-то получше, правильно? Импортное, а не брать белорусское, которое качество не очень. Поэтому цены поднимутся вверх, это 100%.
Защита рынка своего внутреннего. Цены вырастут однозначно, потому что очень большая доля импортного товара в Беларуси продается.
Однозначно. Ну, конечно, цены поднимутся. Я же предприниматель не будет работать в убыток себе. Я сам индивидуальный предприниматель. Ну что, цены поднимутся. Вот, а будут ли выступления народные? Думаю, вряд ли. Все так проглотят.
Продвижение товаров собственного производства, так как все забито, все мы прекрасно об этом знаем. Так оно и будет. Цены пойдут в лес. И покупайте свои, белорусское. Завсёды было.
Но я думаю, что недобро. Я думаю, что это объедется будет выше и цена. Я думаю, если было, ну, как было на 1000 евро, то это добро было бы. А 200, ну что, поднимутся цены на рынку, в магазинах. Я так думаю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, как вы ставитесь до намеру уладу зменшить норму безмытного увозу речев за мяжи с 1000 евро до 200. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У середу 29 красавіка на сайте «Свободи» пройшла онлайн-конференція з редактором білоруського сектору Радіо Ватикана Янком Мойсіком. Аудіозапис отказу Янки Мойсіка на питання навідників сайту слухайте у нашому ефірі пазній сьогодні. А зараз на черзі форум «Свободи». З міркуваннями навідників сайту «Свобода.орг» вас познайомять Юрай Бушляков і Олексій Знаткевич.
Один з організаторів саміту Сходнього партнерства, який має відбутися у Празі 7 травня, повідомив Радіо Свобода, що офіційний Мінськ вирішив послати на саміт делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Владимира Сямашки. Удільником делегації буде так само і міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Олександр Лукашенко у Прагу нібито не збирається. Вітаут з Мінську піша.
Вельми добра, я так і прогнозаваў, але трэба памятаць, што Европа гэта зразумела як добры знак з боку Лукашэнкі.
А вось што мяркуе наведнік, які падпісаўся як 107.
Калі так, то гэта вельмі добры ход Лукашэнкі. Гэта ацэнка важнасці падзеі. Перадаюць, што яшчэ невядома, ці возьмуць у саміце ўдзел першыя асобы Францыі, Нямеччыны, некаторых іншых краінаў.
На сённяшняе паседжанне грамадскай кансультацыйнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, удзельнікі падрыхтавалі ажно 6 праектаў выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу. У прыватнасці Алег Трусаў, у мінулым дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню. Ён кажа, што гараджанам трэба даваць у прыватную ўласнасць ад 25 да 50 сотак, а сялянам даваць гектар з правам продажу і стварэння іпатэчных банкаў, каб зямля стала сродкам закладу. Сталы наведнік нашага сайту Дзімыч піша.
Прапановы Трусава прывядуць да масавай зямельнай спекуляцыі, у выніку чаго па ўсёй краіне з'явіцца зямельная алігархія. Дайце зямлю ва ўласнасць алкашам у вёсцы, і яны яе момантам прададуць за бутэльку гарэлкі. Каму? Зямельным спекулянтам. Трусаў дылетант у эканоміцы і да таго ж танны папуліст.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні, віцяблянка Кася Сцяпанова, піша пра абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы ў гэтым універсітэце. Кірыл Атаманчык з Вільні каментуе.
На жаль, з беларускай мовай праблем хапае як у Беларусі, так і ў ЭГУ. Чаму? Бо людзі тыя ж самыя. Моладзь з Беларусі застаецца моладзю з Беларусі, і тут праблема ў свядомым выбары саміх студэнтаў. На жаль, сёння іх выбар не на карысць беларускай мовы. Але гэта не значыць, што ў іх няма іншых цаглін, якія складаюць фундамент беларускасці. Кожны мае права на выбар. Я таксама дзвюхмоўны і не бачу гэтым нічога дрэннага. Галоўнае усведамляць, кім ты з'яўляешся, а мова гэта сродак камунікацыі, а не сэнс жыцця.
Наведнік, які падпісаўся як АБЦ, пярэчыць.
Кирил, калі вы не мовазнаўца, дык, напэўна, мова не сэн жыцця, але ж і проста сродкам камунікацыі яна не з'яўляецца. Гэта адзін з асноватворных складнікаў нацыянальнай культуры і ў беларускай сітуацыі, бадай, найважнейшы.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрн» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку, туристскую поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. И там от умиления слезы даже проступали у какого-то там человека, который говорил, да, он и с мальчиком приехал. Это значит, так это он уважил этого папу. Что для истории это, что приехал обыкновенный человек, постоял, поговорил. Что дальше? Что можно исторического извлечь здесь? Победу одержали в чем-то. Мир укрепили. Ну что за историческое?
Выказывание комментует политолог Владимир Мацкевич.
Поездка и встреча Лукашенко с Папой Римским – это не туристическая поездка, это визит, який долго рихтовался, запланованный и может иметь певные наступства, как да ставления помеж конфессиями католической и православной, может иметь дипломатичные выники, саправды, коли Лукашенко мае доручение на функцию, как связать и подрихтовать встречу патриарха Московского и Папы Римского. Ну и другое, это, конечно же, мае пиаровский эффект, и уважаемый слухач мае рацию, потому что пиар выкарыстаны по полной, и он, конечно же, не закраная большего сутностные моменты этой встречи, а худшей придае этому визиту значно большее значение и не зусім тое, якое он саправды мае.
Міністэрства ўнутраных справаў адмовілася разглядаць заяву актывістаў маладога фронту Насты Палажанкі і Дзяніса Карнова. Нагадаю, што напярэдадні акцыі ў дзень волі 25 сакавіка невядомыя людзі выкралі юнакоў, вывезлі за горад, збілі і адабралі грошы. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Уважаемая свобода, сегодня не смог утрыматься, коли почув, что в Минску денечая банда, якая хапая молодых активистов, сбивая их, зекывается над ними, а потом отвозит за Минск и кидая их. Такое не творили даже гестаповцы. И куды только глядеть Европа. Жихар Минска, старый человек.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Слушала передачу по радио. Экономисты какие-то говорили о том, что на семью на четырех человек прожиточный минимум 370. Это абсурд. Это надо Лукашенко столько дать и ягоним чиновникам, чтобы они на 370 рублей в четырех человек прожили. Хай покажут приход всем. Тогда и мы будем жить, может так.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новин, а одразу після його – подорожжя Віталя Сямашко у вёску Малая Охолода Борисовського району.
Ви на хвалях Радіо Свободи у Мінську, 18 година, 30 хвилин. Спершу коротко про події у Білорусі. І про білоруські події. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Владимира Сямашки. У складі делегації буде і міністр заміжних справ Сергій Мартынов. Про гэта Радіо Свобода повідомив один з організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі Радіо Свобода гэту інформацію не підтвердили і заявили, що рішення, хто означались білоруською делегацією у Празі, пакуль што няма. Російська православна церква не має потреби у посередництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі зовнішніх церковних сувязей РПЦ заявили, що підготовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безпошлінного провозу праз державну мяжу товару особистого користання. Тепер товари особистого користання не обкладаються митом, коли їх кошт не більше за 1000 євро. Згодно з пропановою Державного митного комітету, гэту норму можуть знизити до 200 євро. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченому графіку. От завтра починається сезон відпочинків і для работників. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до подій у світі. Усесвітня організація охови здоров'я підвисила узровень небезпеки у сувязі зі свиним грипом до 5 з 6 махчимих. Шостий узровень – це вже пандемія, глобальна епідемія. П'ятий узровень значить, що назирається сталая передача віруса від чоловіка чоловіку у принамсі двох країнах одного регіону. Росія підписала домови з Абхазії і Повдньової Осетії, поводле яких бере на себе відказність за ахову фактичних межаў гэтых сепаратистських регіонів з Грузією. НАТО висилає з Брюсселю двох російських дипломатів у відказ на шпіонський скандал у Естонії. У лютому естонський суд присудив до тюремного зняволення естонського чиновника за передачу секретів НАТО Росії. Міністерство заміжних справ Росії назвало висилку дипломатів провокацією і заявило, що розглядає варіанти відказу. Принамсі 13 чоловік загинули сьогодні у столиці Азербайджану – Баку, де нападник розпочав стрілянину у місцевому університеті. Паводле азербайджанської прокуратури нападник був один – як кажуть свідки, нападник сам застрелився, але паводле офіційної інформації він був забіти спецназом. У городі Басра на поўдні Іраку сьогодні відбулася церемонія, на якої означили скончання бойових операцій британських військ у гэтай країні. Більшість 3700 британських військовців, які тепер у Іраку, мають покинути гэтую країну до кінця травня. Ви слухали випуск новинок. Наступний праз півгодини слухайте нас у інтернеті свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітов» розмова з Валентином Акудовичем на тему «Партизан». Але перш подорожі свободи. Про вёску Малая Ухалода Борисовського району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння, бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Пра падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Малая Ухалода Барысаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Вёска Малая Ухалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства Літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Кажуць, каб супакоіцца ад гарачых баёў.
Чаму холодна? Здесь более холодный клімат. Словнікі лінгвістычным сказана холодна, прахлада, ахлада.
Гэта, як яго называюць тутэйшыя, 70-гадовы дзядзька Стась. Гаспадар Станіслаў Бабіцкі працаваў настаўнікам фізкультуры. Сталы трэнер па біятлону. Ягоная выхаванка, таксама мясцовая Люда Калінчык, атрымала срэбны медаль на чэмпіянаце свету і зараз робіць замах на алімпіяду. Але на парозе яго хаты мы спрабуем за палеткамі, якія здаюцца бяскрайнімі, разгледзець контуры лесу. Дзядзька Стась памятае, як старажыл называлі мясціны пушчай. Со скрухой махая рукой.
Пуша, вот это барок, Долбинка, там Мядоцкий бор за рекой Мужаной. Был карьер в 85-м году, когда строили Московскую дорогу, вырезали лес, убрали верхний грунт, вырезали песок, опять закрыли черным грунтом, посадили лес. Так делали в советское время. 20 лет прошло, ноги лесных работников не было там, а теперь лесу не пройдете. Они по-хамски заготавливали, чтобы пройти 300 метров, надо обойти, может быть, 5 километров. 3 километра.
Калі раней было пра холода, а цяпер засталіся адны колоды.
Да, да, да.
Калісьці дзядзька Стась быў старшынём Малаўхалодаўскага сельсавету. Дагэтуль з'яўляецца нефармальным лідарам. Визитовка ягонымі вуснамі.
Я начинал работать в колхозе. С такого возраста нас не видно было. С 7 класса наравне кашил с любым мужиком. После армии пришел, лом в руки и начал торф добивать. Народился в этой деревне. Сын у меня уже остался жить в деревне. Даже минчанку сюда привез.
Ты любил свободу. Да? Прийти с работы, походить по траве.
Свобода, даденная Богом, застается. А люди этой ухолоди стали неугодные. В 62-м году было 560 жихаров. В настоящее время 264.
І тое, маўляў, дзякуючы пераехаўшым Сталачына 15 цыганскім сем'ям. Мы дамаўляемся са спадаром Станіславам дзеля грунтоўнай размовы сустрэцца ў яго хаце пад вечар, пасля майго знаёмства з мясцовымі. Іду да ўзніклай цыганскай слабады. Сустрэчныя адварочваюцца, а кажучы, што і так не могуць знайсці працы паводле паходжання. Указваюць на самы багаты з выгляду ў слабадзе дом. Сямейства паспяховага 41-гадовага Бурана Марозава снедала. З усмешкой на все усы взялся дать интервью голова семьи.
3 года как приехал. Дети у меня здесь в школе учатся, все пятеро. Фабрика. Троюсь на работу сюда, шофером.
Брат у меня сейчас в колхоз, пастухом
работает. Боюсь, коровиной с сисками шутить нельзя. Зарплата 500-600, говорят.
Мы уж давно сегодня цыгане.
На перакрыжаванні дзвюх дарог, што праходзіць праз Малую Халоду, на поўніцу па-беламу пафарбаваная цагляная сядзіба. Тут жыве 48-гадовая Ніна Касцюковіч. Імя яе вядома далёка за вясковымі межамі. Гаспадарыня Ніна – прыёмная маці 10 дзяцей. А старэйшаму Дзянісу 15 год, а Рустамчыку 5. Карэнная, скончыла ветэрынарную акадэмію. Але найбольш цікавілі яе лёсы не братоў меншых, а чалавечыя. Цяпер спяваю ў царкоўным хоры, чытае на клірасе. Акурат у царкву збіралася ісці, калі сустрэліся на парозе. З мілавіднай, акуратна апранутай жанчынай, з зіхоткімі вачыма, сядзім у прасторнай кухні. Вакол все на своих местах, аккуратно прибрано.
Про кредит вы пошли бы на то, как приемную семью створить?
Пошла бы. Научись довольиться малым, и тебе хопить усяго. Биологичные трое у меня детей, они уже мают свои семьи. Старейший сын, у него так само выховываются 3 биологичных сыны и 3 девчонки приемные.
Как питание экономики вы решаете?
И одразу нам вельми тяжковато было, потому что не хапало грошей, дети вельми хворели. А зараз, коли я научилась экономить, один месяц мы купляем речи. Другий месяц треба на ремонт хаты. Какую господарку невеликую маем. За мной замацавана гектар земли. Треба сенокос, бо у нас козочки. Бульба, у нас есть куры. Дуем поросяток и кролики. Да у нас законы семьи есть свои. Клопот о ближайших, праца. Не красти, не хлусить, быть стриманами. Отказывать самим за себе. Глядеть самим на себе и не обговорывать людей. Знайди себе свое, своих.
Испытываю про корони такого материнства.
Прабабуля Дарья имела свои 16 детей. Я всюду хотела, как коли мяне были дети, коли они вельми маленькие, наверное, настолько цікавые и неповторные. Думала за всюду, что ну, каб не меньше, чем у бабули было.
Кто это?
Вот это Вова.
Вова Киселев.
Сколько тебе год?
6.
Расскажи, как тебе тут подобается.
Хорошо. Мама и дети наши. Ира, Димас.
А с кем ты лепше сябруешь?
С мальчиками.
А если на маму кажешь?
Миленькая, дорогаечка, солнышко мое.
Я Вовку, да, речу взяла, ось ему было только 7 месяцев, это был совсем слабенький детеночек, с подкидышем. Поехали на третий день в больницу, и он стал задыхаться. Медики долучились до меня одразу. Дети не умели есть. Пронация, боялись воды. Мы и физкультурой занимались, и буквы по кубиках учили, и писать учились, малевать. Гуляли с ними у хованки, у комара, у догонялки. Живут мои дети, и живе моя Беларусь.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про вёску Малая Ухалода Борисовского района.
Дядьку Стася у Малой Ухалоде и наваколле называют правдолюбым да правдоборцем. До его по параду дагэтуль приходят одновязковцы. Мы сядем у великой, амаль без мебли, гостёвни, але в окна заставлены рассадами. До нас долучается господыня, 60-годовая спадарыня Ганна. А повед про былое, думы про сучасное. А починая был старшиня сельсовета.
Коровы были в каждом доме, по одной, по две. Крестьяне сдавали государству молока. Показатели на гуще ферме были выше знаменитых японских. Началась перестройка. Контроля не было за руководством.
Стали красить.
Конечно, сам себе, господа, конечно. Сам себе маленький князёк. Кто хотел, то и брал. Все люди наплевать.
Что брали?
86 коней на мясокомбинат. А вот деньги куда, кто их знает. Исчезли кони. Люди перестали держать корову. Ну, откосишь копешку где-то сено, надо провести. Негде взять. Свиноваток уже у деревни нет.
Есть вообще, что бульбу не сеешь?
Далее. Но не будут думать о людях, кто тут будет жить.
Они ж люди замерзают. Да яркие говорят, что зарабатывают, мол, по 500, по 600 рублей. Трактористы только комбайнеры, только когда уборочная. А так сейчас работы нема. У щатнику там только 20 осталось.
Молоко было 4000 с лишним. Сейчас в день 7 литров. У крестьянина самая плохая корова 15-16.
Мало у холоди по 60 коров на доярку, потому что людей нема, кто ее все пьяницы.
Молодежь
пошли в город.
Размова заходит про ситуацию, якая наибольш настерожевая малоухолодовцу.
Газета «Одинство» публикует списки должников. Люди, которые спилишь.
А есть мудрецы такие, собирают их к рукам. Сюда у нас у деревни купляют им домики за 2-3 тысячи долларов. Забирают их 3-4-квартирные дома. А к нам это всех пьяниц переселяют. Из Минска, из Борисова. Тут 2 месяца ты погуливали.
Пожили месяца 2.
И он
пьянствовали.
И так не поклинали.
Ничего не посадили. Садили, вот уже 2 года ничего не посадили. Написала белорусская Нива, в деревню едут люди, дома поднялись в цене, поднялись за счет вот таких. Они готовы те все 15 тысяч долларов отдать, забрали 4-комнатную квартиру, а ее продадут за 100 долларов, а может дороже. Вот сейчас у меня претензии есть к президенту. Почему налог подоходный одинаковый персантов и струженика с того же учителя 12%?
И тут, после всего почутака, со здивлением доведываюся, что дядька Стась дагэтуль з'являється сябром КПБ, а калісьці Полымяна падтрымліваў Лукашэнку. Со мной аккурат приехал керовник Борисовской суполки оппозиционной ПКБ, господар Станислав Бабицкий. Отбывается двубой помеж Бабицкими, але коммунистами, так бы мовить, розных полюсов. Кто у вынику им вышим переможцам мерковать слухачам, але ён мел и практичный выник. На початку я завел пытанием спадара Станислава.
Ваша КПБ, я не подтримливаю Лукашенко абсолютно.
Я с этим не согласен. Все партии у нас в Беларуси оппозиционные.
Первый раз чую, что член коммунистической партии Беларуси выступил в оппозицию к президенту. Вы, наверное, первый.
Я поддерживал президента. Но сейчас ряд мер, которые не устраивают народ. А мы же партия народа. Лучше бы объединиться. Слишком радикальных, таких как Калякин, надо убрать из этой партии.
Вы сегодня опять повторяете чужие слова. Сегодня, чтобы разгромить ПКБ, все валют на Калякина. Калякин один из первейших людей, который выступил за отмену социальных льгот. Поднял массу людей, которые ходили по деревням, по городам, собирали подписи. Члены партии вашей, будучи депутатами Палаты представников, проголосовали за отмену этих льгот ОАО, руководители. Ведь ни одного не продали без председателя райисполкома, облисполкома.
Это я согласен. Но Калякин живет на подачке американцев.
Сегодня первый человек, который живет на подачке, это Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой. Идет торговля между Россией и Европой, кто больше даст. Только микрофон. Он говорит, что я никому не продаюсь.
Почему ваша партия молчит об этом?
Где мы можем сказать? В каким узким кругу?
Вы сказали, почему народ молчит?
Один выпьет, другие украдет. Надо быть самому чистым. Думает какой-то закон. Ищи. Начинает публиковать газеты. В этот момент надо забрасывать письма. И на это письмо никакого ответа. А если это единица. А если бы вообще кому болит, тот должен кричать.
Дядя Касатель, вы скажите, с КПБ будете выходить вот с такой, которая еще не есть?
Я вообще уйду и не буду ни у какой партии.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Малая Ухалода Барысаўскага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрес пожадана писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Официйный Менск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства в Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Семашки. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу крыница с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию не подтвердили. Российская православная церква не мая потребы у посередине Предництве Александра Лукашенко для организации встречи Папы Римского с московским патриархом. В отделе внешних церковных связей в РПЦ заявили, что подрихтовка до такой встречи покуль не ведется. Державный мытный комитет пропоновал 5 раз снизить норму безмытного провозу праз державную мяжу товаров особистого користания. У регионах Беларуси новые адресы экономичного кризиса. На Берозовской гуце Неман все инженеры и техники працуют по скороченным графику. А зараз на чарзе «Беларуская Атлантида без барьеров». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача на тэму «Партызан» с удзелам філёзафа Валянціна Акудовіча. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
«Партызан» Гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партизани позбігають відкритих і буйних сутичок з працівниками, вони розбирають інфраструктуру працівника, використовують супроць його терористичні акції. Партизанам часто, але не обов'язково, фінансово ці амуніції, зброї допомагають сили звонку.
Що тичиться білоруського партизана, де в гетом визначенні мало правди.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, выглядит, что мит про белорусов, как партизанский народ, один из самых молодых. Народился он, так звычайно твердят, после Другой Всесветной войны, в часе якой партизанский рух у Беларуси был массовым, а в наступные десятигодзе гэты партизанский рух спородил шмат легенду. Неужо мит складывается и замацовывается у сведомости народу так хутко, за некалькі десятигоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу, калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас Вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 человек от всех 20 000 к королю и в Ригу войдут. Понеже и по лесам мужики зело бьют их». Паводле Андрея Катлярчука, з гэтага короткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбірают. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошні таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-га стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такога меркавання як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валянцін, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта, відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка як змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічна беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партизанскі міф, які по значенню не суадносяться з перемогою, а тільки са змаганням, опинувся малопридатним, каб легче в основу спрес переможної ідеології нашої держави. Магчима, наша влада на партизанку сьогодні і вогуле хотіла б забитися, бо надто гэта складана і суперечлива з'ява. Але міфи мацніші за хоч яку ідеологію. Їх можна скористовувати, але нельга приручити.
Але ж савецька ідеологія десятигоддзями карысталася з гэта міту. Хіба не приручила яго?
Савецька ідеологія, відаць, была пэўная, што назаўжды приручила яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел філозаф Валянцін Акудовіч.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы –